Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu la ilaha القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu është një, nuk ka Zot tjetër përveç ati. A i është mbi qyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. Ata nuk e kap as kotje, as gjumë. Gjithë shka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e ti. Kush mund të ndërmjetësoj tek ai, pos me lejen e ti, e di të tashme që është pranë tyre dhe të ardhmen, nga ajo që ai di, tjerët din, vetëm ai sa i ka dëshiruar, kursia e ti, dia, sundimi, përfshin qiejt dhe tokën. Kujdesi i ti ndaj të dyjave nuk i vjen rënd, ai është më i larti, më i madhi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e quajtur Shqipe. Të nderuar dëgjues, sot vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Kombet e bashkuara kundërshtojnë zhvendosjen e banorëve të Gazës. Komisioneri i lartë i Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut hodhi poshtë deklaratat e autoriteteve të Tel Avivit për zhvendosjen e banorëve të Gazës. Volker Turk, në përgjigje të deklaratave të dy ministrëve të kabinetit të Netanyahut në lidhje me vendosjen e banorëve të Gazës në vende të tjera, këto deklarate i quajti shumë shqetësuese. Turk në rrugën e tij të përdoruesit në X shkroi rreth 85% e banorëve të Gazës janë zhvendosur për shkak të luftës së brendshme dhe ata kanë të drejtë të kthehen në shtëpitë e tyre. Sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare, transferimi i detyruar i personave të mbrojtur brenda ose jashtë territorëve të pushtuara është i ndaluar. Ky komisioner i organizatës së kombeve të bashkuara i quajti provokative dhe të papërgjeshme deklaratat e autoriteteve të Tel Avivit për mikrimin e detyruar të banorëve të Gazës. Maherët Itamar Ben-Gurion, ministri i Izraelit i sigurisë në kabinetin e kryeministrit të regjimit sionist Netanyahu, hodhi poshtë kritikat e Departamentit Amerikan të Shtetit kundër tij dhe kolegut të tij Bezalel Smotrish, minister i financave. Departamenti Amerikan i Shtetit kishte cilësuar më parë kërkesën Ben-Gurion dhe Smotrish për rivendosjen e disa banorëve të Gazës në zonat kufitare si një përshkallëzim të tensionit. Në një deklarat duke hedhur poshtë kritikat e Departamentit të Shtetit të Bashkuarit Amerikës dhe duke pretenduar pavarësinë e veprimit të Tel Avivit kundër Washingtonit, Ben-Gurion tha, me gjithë respektin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk jemi ylli i një shteti tjetër në flamurin amerikan. Hashabi jemi gati të zbatojmë urdhën e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosëve. Në përgjigje të sulmit me dronë të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Selin, organizatës Hashabi në Bagdad, organizata e mobilizimit popullor Hashabi, theksoi se ky akt kriminal është një sulm i qartë ndaj suverenitetit të Irakut dhe forcave të tij të sigurisë. Në sulmin me dronë në Selin e brigadës S-12 të Hashabi në qytetin e Bagdadit, Hajabu, Takvi Saidi, zëvëndës komandanti operacioneve Hizam Bagdad dhe ndihmës i tij, ran dëshmorë dhe 6 të tjerë u plagosë. Në deklaratën e Hashabi, duke i referuar sulmin me dronë se li zyrtarit të sigurisë në Bagdad, thuhet, ky veprim kriminal është një sulm i qartë ndaj suverenitetit të Irakut dhe forcave të sigurisë që lidhen me komandantin e përgjithshëm të forcave armatosura dhe një shkelje të gjitha ligjeve dhe traktateve ndërkombëtare. Në deklaratën, si përmendur, thuhet, ky veprim i qëllimshëm dhe i rrezikshëm tregon një këngulje të qartë për shkeljen e suverenitetit dhe ligjit të Irakut dhe hyrjen në gjakut të irakianëve dhe dinjitetit të tyre. Hashabi gjithashtu theksoi gatishmërinë për të zbatuar urdhët e komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Irakut për të ruajtur suverenitetin e Irakut dhe integritetin territorial të këtij vendi dhe shëndetin e fëmijëve të tij. Një zyrtar i lartë amerikan njoftoi se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë përgjegjëse për sulmin në Selin e forcave të mobilizimit popullor Hashabin në Bagdad. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara dënon sulmin terrorist në Kerman. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara përmes një deklarate njoftoi dënojmë fuqishëm sulmin terrorist në qytetin Kerman të Iranit. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara theksoi se terrorizmi në të gjitha format dhe manifestimet e tij është një nga kërcënimet më serioze për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara theksuan nevojën për t'i vënë para përgjegjësisë autorët, organizatorët, financuesit dhe mbështetësit e këtyre akteve të dënueshme terroriste dhe për t'i ndjekur penalisht. Ata u bën thirrje të gjitha vendeve që të bashkëpunojnë aktivisht me Republikën Islamike të Iranit dhe autoritetet e tjera përkatëse në këtë drejtim, bazuar në detyrimet e tyre në ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Antarët e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara theksuan se çdo akt terrorist, pavarësisht nga motivet e tyre, kudo, kurdo dhe nga kushdo që kryhet, është kriminal dhe i pajustifikueshëm. Ata përsëritën nevojën që të gjitha vendet të luftojnë në të gjitha mjetet kundër kërcënimeve ndaj paqes ndërkombëtare dhe sigurisë për shkak të veprimeve të terroristëve në përputhje me kartën e Kombeve Bashkuara dhe detyrimet e tjera sipas ligjit ndërkombëtar, duke përfshirë ligjin ndërkombëtar të drejtave të njeriut, ligjin ndërkombëtar për refugjatët dhe ligjin ndërkombëtar humanitar. Khaled Mashal, sulmet e vazhdueshme në Gaza dhe përshpejtojnë humbjen e regjimit sionist. Duke i referuar vrasjes së Saleh Arour, kreu i lëvizjes së Rezistencës Islamike Palestineze, Hamas jashtë Palestinës, tha, sulmet e vazhdueshme të regjimit sionist në Gaza dhe vrasje liderëve të rezistencës jashtë rripit të Gaza dhe përshpejtojnë humbjen e regjimit sionist dhe dhe forcojnë akoma më shumë frymën e rezistencës. Khaled Mashal tha se lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas thekson ruajtjen e sigurisë dhe interesave të gjithë vendeve arabe dhe katare, duke u shtuar se betejë është kundër armikut sionist. Mashal ka thënë, duke vrarë Arurin, armiku donte të eksplodonte krizën e të brendshme jashtë territorit të pushtuar dhe të zgjeronte perimetrin e agresionit të tij dhe mendonte se ky veprim do të prishte llogaritjet e rezistencës dhe të rajonit dhe vrasje liderëve të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas do të prish dhe shkatërroj vullnetin e rezistencës për të përballur me regjimin pushtues sionist. Ai shtoi këtë tentat ndodhi pas disatës armiku dhe dëshpërimit të tij pas 3 muajsh sulmë brutale dhe gjenocidi kundër banorëve të rripit të Gazës. Sele Arurik, në kryetar i biros politike televizja së rezistencë islamike palestineze Hamas, u martizua gjatë së martës në një sulmë me dron nga regjimi sionist në një ndërtesë në periferi të Beirutit, kryeqytetit të Libanit. Vazhdon reagimi ndërkombëtar për dënimin e krimit terrorist në qytetin Kerman të Iranit. Zyrtar, presidentet dhe grupe partitë të ndryshme ndërkombëtare kanë vazhduar që reagimin e tyre në dënimin e krimit terrorist që ndodhi në qytetin Kerman dhe që solli dhe që çoi në martirizimin e një grupi të madh qytetarësh të Iranit. Presidenti i Knesetit Xi Jinping i dërgoi një mesazh ngushëllimi presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Raisi. U trondita shumë kur dëgjova lajmi për një sulm të rënë terrorist në provincë Kerman, në vendin tuaj, i cili ka lënë një numër të madh viktimash, tha në fjalët e tij presidenti kinez. Në emër të qeverisë së popullit kinez, shpreh ngushëllime më të thella për viktimet dhe ngushëllime dhe mirë më të sinqerta për të lënduarit e familjet e tyre, shtoi ndër të tjera Xi Jinping. Ministria e Punëve të Jashtme të Sirisë, Presidenca e Autoritetit Autonom Palestinez, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Egjiptit, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Ministria e Punëve të Jashtme të Libanit, ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Mbretërisë së Bashkuar dhe të vendeve të tjera gjithashtu kanë dënuar krimin terrorist pranë varrit të dëshmorit Qasem Sulejmani, i cili vrau dhe plagosi qindra njerëz dhe shumë civil të pambrojtur që u martirizuan dhe plagosën në këtë sulm terrorist. Vendet e larë përmendur dënuan ashpër këtë sulm terrorist të ndodhur pranë varrit të dëshmorit Qasem Sulejmani dhe kërkuan ndjekjen penale dhe ndëshkimin autorëve të këtij krimi terrorist. Dënimi i aktit terrorist në qytetin Kerman të Iranit është bërë në një kohë kur grupi terrorist Takfir ISIS mori përgjegjësinë zyrtarisht për këtë sulm terrorist. Lazarini, populli i Gazës, është subjekti ndëshkimit kolektiv. Komisioneri përgjithshëm i Agjencisë së Kombeve Bashkuara UNRWA palëmëron se banorët e Gazës janë subjekt i ndëshkimit kolektiv dhe vetëm sasi të vogla të ndihmës humanitare lejojnë të hyjnë në këtë rajon. Filipe Lazarini, komisioneri përgjithshëm i Agjencisë së Organizatës së Kombeve Bashkuara UNRWA, deklaroi se koha po ecën me shpejtësi drejt një katastrofe dhe lufta në Gaza duhet të ndalet më njëherë. Gazetari i rrjetit televiziv Al Jazeera gjithashtu bëri të ditës se numri i dëshmorëve të sulmit të djeshme të ushtrisë së regjimit sionist në Gaza ka arritur në 39 persona dhe në Khan Yunes ka arritur në 30 persona. Nga ana tjetër, zyra shëndetësore për informimin e rripit të Gazës bëri të ditës se numri i dëshmorëve dhe të zhdukur nga sulmet e ushtrisë së regjimit sionist në këtë rrip ka arritur në 29.313 persona. Kjo zyrë qeveritare theksoi se 16.350 nga këta dëshmorë dhe personat të përgjitur janë gra dhe fëmijë. Zyra shtetërore për informime e Palestinës theksoi se ushtria izraelite kreu 6 krime dhe masakra kundër palestinezëve në qytetin Rafah në vetëm 3 ditë, të cilat rezultuan në martirizimin e 31 persona. Duke i referuar mosveprimit të botës kundrejt krimit të regjimit sionist në këtë rajon, zyra shtetërore informacionit të rripit të Gazës theksoi gjenocidi masiv ndaj civilëve në rripin e Gazës është një tur mbi ballin e njerëzimit. Nga ana tjetër, batalionet e KSM njoftuan se kanë shënjestruar forca dhe pajisjet ushtarake të regjimit pushtues izraelit në lagjin Tufa në qytetin e Gazës me raketa me rreze të shkurtë veprimi dhe predha mortajash. Grupi terrorist ISIS merr përgjegjësinë për sulmin terrorist në Kerman. Në një deklaratë, grupi terrorist Takfiri ISIS mori përgjegjësinë për shpërthimet terroriste në varrezat dëshmorëve të Kermanit në jug të Iranit. Bravin e djeshme gjatë ceremonisë 4 vjetore të dëshmorit General Qasem Soleimani, ish komandanti forcës kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike, ndodhën dy shpërthime terroriste mes vizitorëve të ceremonisë në rrugën që të çon tek varrezat e dëshmorëve në Kerman, në jug të Iranit, ku përpasoi 84 persona rënë dëshmorë dhe 284 të tjerë u plagosën. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, sot grupi terrorist ISIS, duke lëshuar një deklaratë, mori përgjegjësinë për këtë krim terrorist që ndodhi në Kerman. Bagir Kolibov, armiqtë janë të pafojshishëm për ballkombit iranian. Kryetari i Këshillit Islamik të Iranit, krimin terrorist në varrezat e dëshmorëve të Kermanit e konsideroi si rezultat i dështimit dhe pafojshisë së armiqve kundrejt madhështisë së popullit iranian. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, Muhammed Berger Kolibov, kryetar i Këshillit Islamik të Iranit, në ceremoninë e përkujtimit të 4 vjetorit të martirizimit të General Qasem Soleimani, duke dënuar krimin terrorist në Kerman dhe duke thënë se armiku nuk arrin qëllimet e vetëm të tjetë krime, tha, kombi iranian ka treguar gjithmonë se nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë pasiv për ballë krimeve të tjera. Kalibov ndër të tjera tha, miq dhe armiq të Iranit duhet të dinë se lideri suprem i revolucionit islamik në mesazhet e tij sqaroi detyrën e të gjithëve dhe sot të gjithë ne duhet ta marrim me kujdes këtë mesazh dhe armiku duhet ta di se do të marrë një përgjigje të fortë nëse kalon vijën tonë të kuqe. Bramin ndeshën të mërkurën gjatë ceremonisë së 4 vjetorit të dëshmuar General Qasem Soleimani, ish komandantit i forcës të korpusit të gardës revolucionare islamike, ndodhën dy shpërthime terroriste mes vizitorëve të ceremonisë, ku përpasoi 84 persona rënë dëshmorë dhe 284 të tjerë u plagosën. Gaza shkatërrohet një tank Merkava i regjimit sionist. Batalionet kanë shkatërruar një tank izraelit Merkava në qendrën e rripit të Gazës, sipas agjencisë së lajmeve IRIB. Batalionet kanë shkatërruar një tank Merkava të regjimit sionist duke përdorur raketën Yasin 105 në kampin Magazi në qendrën e rripit të Gazës. Më 7 tetor 2023 grupet e rezistencës palestineze nisën operacionin Suhi al-Aqsa në Gaza kundër pozicioneve të regjimit sionistë dhe më në fund pas 25 ditësh luftime dhe konflikti u arrit një rënpushim dhe një pauzë katëditore për shkëmbimin e të burgosit midis Hamasit dhe Izraelit. Kjo pauzë e luftës vazhdoi për 7 ditë dhe më në fund në mëngjesin së premtes më 1 ditor 2023 rënpushimi përkohshëm përfundoi dhe regjimi i Izraelit rifilloi sulmet kundër Gazës. Për t'ju kundër përgjigjës sulmet operacionit Suhi al-Aqsa dhe për të kompensuar disatën e tij regjimi sionist, ka mbyllur kalimet e rripit të Gazës dhe po bombardon vazhdimisht këtë zonë. Të nderuar dëgjues, ndoqë buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një podcast kushtuar shtetit falës së Izraelit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Historia botërore.
Podcasti 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin.
Palestina në fakt ka qenë një vend i zbrazët. Kishte vetëm erën dhe kishte vetëm therra dhe gjëmba, të cilat i dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
Përshëndetje miq të nderuar. Në këtë podcast do të shqyrtojmë librin 10 gabimet e njohura në lidhje me Izraelin. Para së gjithash ekziston një fjali e shkruar mbi kopertinën e librit që tërheq vëmendjen, në të cilën thuhet: gjërat për të cilat shumë njerëz mendojnë se janë të vërteta, por nuk janë. Ndoshta edhe kjo fjali mund të bëhet shkak që ne të hapim librin dhe ta lexojmë, ose të paktën i hedhim një sy listës së përmbajtjes së këtij libri.
Ekzistojnë shumë thënie dhe shkrime në lidhje me Palestinën dhe Izraelin, por çështja më interesante për të cilën ne kemi zgjedhur këtë libër është kjo: se vetë autori i librit është hebre dhe qytetari regjimit sionist, pra izraelit, Ilan Pape, është autori i këtij libri dhe ai njihet në nivel botëror si historian i famshëm. Ai konsiderohet si një nga shkrimtarët shumë të zellshëm dhe produktiv, veçanërisht për historinë e Palestinës, dhe ç'është më e rëndësishmja është se ai përpiqet të shikojë ngjarjet dhe zhvillimet me një këndvështrim relativisht të hulumtuesit, prandaj dhe veprat e tij historike ja vlen të lexohen dhe të studiohen, pavarësisht nga feja dhe kombësia e tij. Ky libër është një nga librat e fundit të botuar nga Ilan Pape. Në fakt, është një nga veprat e tij kërkimore dhe kritike.
Sigurisht, Ilan Pape thot në hyrje të librit të tij se sido që të jetë ai, është një izraelit. Edhe pse kritikon regjimin pushtues sionist, mirë po si një hebre dhe sionist që është, ai beson në vazhdimsinë e regjimit sionist. Prandaj, në veprën e tij nuk vërehet asnjë shenjë në lidhje me shpërbërjen e regjimit pushtues sionist dhe kthimin e tokës palestineze tek palestinezët. Edhe pse Ilan Pape ndonjëherë tregon edhe solidaritet me palestinezët dhe kritikon abuzimet dhe madje edhe krimet e këtij regjimi pushtues në formë të dokumentuar, por ai parashtron dy propozime si zgjidhje për këtë çështje. Propozimi i grupit që mendon se Izraeli duhet u kthej palestinezëve vetëm zonat e pushtuara nga viti 1967 dhe të krijohet një shtet palestinez në këto zona, që nënkupton vazhdimin e jetës së pavarur të regjimit pushtues sionist në pjesën më të madhe të territorit të Palestinës.
Dhe propozimi i grupit të dytë është i atyre të cilët besojnë se palestinezët dhe hebrejnë që jetojnë ato zona, natyrisht jo hebrejnë të vjetër para vendosjes së regjimit, por emigrantët dhe brezat e movonshëm të kolonëve pushtues, duhet të formojnë një shtet të vetëm, së bashku.
Siç mund ta shihni, në asnjërën prej këtyre teorive bazë të propozuara nuk ekziston asnjë argument i fortë për shpërbërjen e plotë të regjimit pushtues izraelit që u krijua nga disa shtete perëndimore në territoret e Palestinës dhe në lindjen e mesme. Gjithashtu, ai nuk kërkon kthimin e hebrejve emigrantë në vendet e tyre nga të cilët ata kanë ardhur. Megjithatë, materialet hulumtuese të tij ja vlen ti lexosh.
Në pjesën e parë të librit, Ilan Pape shqyrton 6 legjendat që ekzistojnë për të kaluarën e Palestinës dhe paraqet dëshmi historike për secilën prej tyre. Legjendat e pavërteta, të cilat i kanë përdorur dhe po i përdorin mediat kryesore dhe elitat politike të perëndimit si fakte konkrete dhe justifikim për veprimet pushtuese dhe të dhunshme të Izraelit.
Pjesa e dytë e këtij libri shqyrton 2 legjenda për të tashmen e Izraelit, dhe në kapitujt e fundit, autori këtij libri hedh një vështrim mbi të ardhmen dhe nxjerr konkludimet e tij. E para, Palestina ka qenë një vend i zbrazët. Kishte vetëm erë dhe kishte vetëm ferra dhe gjëmba, të cilat e dërgonte era nga njëra anë në tjetrën.
ishte kjo legjend që ishte preteksti I parë me anë të të cilit Izraeli vendosi këmbën në tokën e Palestinës, një tokë bosh dhe e zbrazët të cilën ai dëshiron ta zhvilloj dhe të japi asaj jetë. Një tokë që nuk I përket askujt dhe supozohet se I përket vetëm atij.
Rajoni që sot nga aspekti politik e quajnë Izrael, ka qenë zyrtarisht një vend me kufi të caktuar që nga koha e lashtë e Romakëve. Ky vend ishte gjithashtu shumë I rëndësishëm edhe në epokën para perandorisë romake, për të cilën do të flasim në episodet e ardhshme. Por ka një konsensus të gjerë midis studimeve dhe historianëve dhe ai është se ishin romakët ata që I dhanë emrin Palestinë kësaj toke dhe se burimet romake për emërtimin e këtij vendi me këtë emër janë më të vjetra se burimet e tjera të ngjashme, burime të cilat e përmendin këtë tokë si Palestinë dhe jo si Izrael.
Gjatë periudhës së sundimit romakët dhe më vonë, në një periudhë të Bizantit ose perandorisë romake lindore, Palestina me popullatën vetë autoktone konsiderohej si një nga provincat e kësaj perandorie dhe kushtet dhe gjendja e saj jetësore, varej kryesisht nga zhvillimet dhe fati I perandorisë bizante.
Me shpalljen e islamit që nga mesi I shekullit të 7, historia e Palestinës dhe popullata vendase e Palestinës u lidhën fort me botën arabe dhe botën islame. Ndërkohë, dhe natyrisht gjatë periudhave të shkurtra, siç ishte periudha e luftrave të kryqëzatave, sundimi dhe administrimi I Palestinës dhe I popullit të këtij rajoni ra për një kohë në duart e të krishterëve.
Perandorit dhe dinastitë ndryshme muslimane dhe të krishtera, për shkak të pozitës së saj fetare dhe pozitës gjeografike, strategjike të Palestinës, ishin të prirura ta lidhnin fatin e këtij vendi me fatin e territoreve dhe vendeve nën sundimin e tyre. Palestina është vendi I kiblës së parë dhe vendi I tretë më I shenjtë në fen islame, pas Mekës dhe Medinës. Sidomos pasi që një pjesë e madhe e popullatës vendase të Palestinës pranuan fen islame. Ky vend fitoi një rëndësi të veçantë për fen islame. Në fund të fundit, Palestina që nga kohërat e lashta ka qenë tërheqëse edhe për shumë shtete të tjera për shkak të tokës së saj pjellore. Mbetjet dhe gjurmët kulturore të disa prej këtyre shteteve mund të shihen akoma në pjesë të ndryshme të Palestinës. Në periudhë shumë të rëndësishme për ta njohur dhe kuptuar gjendjen bashkohore të Palestinës, konsiderohet periudha e sundimit të Perandorisë Osmane mbi territorin e Palestinës.
Osmanët musliman e bën Palestinën pjesë të territorit të tyre për 400 vjet dhe sot mbetjet e trashëgimisë të tyre mund të shihen ende në shumë aspekte në zona të ndryshme të këtij vendi.
Kur Osmanët arritën në Palestinë, ata u ndeshën me një shoqëri që ishte kryesisht muslimane, sunite, fshatare dhe arabisht folse. Për krahas kësaj ekzistonte një pakicë elitare urbane. Ajo që është rëndësishme është se më pak se 5% e popullsisë së Palestinës në atë kohë ishin hebrejë dhe ndoshta disa përqind ishin të krishterë.
Komunitetet hebraike në pjesë të ndryshme të botës në atë kohë e konsideronin Palestinën si tokën e shenjtë të përmendur në librin e shenjtë Teurat. Pelegrinazhi nuk kishte të njëjtin rol në fen hebraike siç kishte në fen e krishterë dhe atë islame. Por disa hebrejë e konsideruan pelegrinazhin në Jeruzalem si një detyrë fetare dhe shkuan në grupe të vogla në Palestinë si pelegrinë.
Pavarësisht këtij fakti, ju mund të mos e dini se çfarë tregimi I çuditshëm është paraqitur nga këndvështrimi I faqes zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Regjimit Pushtues Sionist në lidhje me 400 vitet e historisë së Palestinës përgjatë periudhës së sundimit të Perandorisë Osmane mbi këtë vend. Një tregim tërësisht I rrejshëm që thotë se në vitin 1800, Palestina ishte bërë shkretëtirë, por përsëri ekzistonin disa bujqë dhe fermerë, që në fakt nuk i përkisnin atij vendi, do të thotë Palestinës, por gjithsesi po punonin në një tokë të thatë dhe të nxehtë, në një tokë e cila nuk i përkisë atyre.
Në historinë improvizuar të Ministrisë Jashtme Izraelite, në lidhje me atë periudhë historike të vendit të Palestinës, ky vend përshkruhet si një ishull me një popullsi të konsiderueshme hebreje, e cila ishte në sundimin e Osmanëve dhe vuajti nga planet e kushtueshme të perandorisë osmane, dhe zhvillimi këtij vendi u vodh dhe u plaçkit në mënyra të ndryshme. Çdo vit që kalonte, kjo tokë bëhej më e thatë dhe më e shkretë, dhe tokat bujësore ishin kthyer në shkretë të tjerë.
Promovimi i një imazhi të tillë të rrem në një faqe zyrtare shtetërore është i paprecedent në të gjithë botën. Është një ironi e hidhur që autorët e kësaj narrative të rreme nuk u mbështeten as edhe në vetë kërkimet akademike të Izraelit.
Sigurisht, disa studiues të Akademisë Izraelite e kanë sfiduar me sukses këtë tregim të rrem. Hulumtimi i tyre tregon se gjatë disa shekujve më parë, Palestina jo vetëm që nuk ishte një vend shkretëtir, por kishte edhe një shoqëri arabe mesdhetare mjaft të zhvilluar. Një shoqëri ku shumica e banorëve të saj ishin musliman dhe fshatar. Sigurisht, ky vend kishte edhe një sër qendrash të zhvilluara urbane.
Pavarësisht kësaj lufte narrativash, në çdo rast kjo narrative rreme se Palestina ishte tokë zbrazët dhe broshe ende mësohet përmes kurrikulës së shkollave dhe universiteteve izraelite. Kjo narrativ gjithashtu promovohet dhe përhapet edhe përmes medjave dhe qarqeve të ndryshme.
Mbështetësit e kësaj narrative të rreme janë studiues universitar që kanë më pak rëndësi shkencore, por ndikimi i tyre në sistemin arsimor izraelit është mjaft i madh.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo hipotezë se toka e premtuar, Palestina, ishte një tokë e pabanuar, e shkretë, shkretëtir e thatë dhe djerë përpara se sionizmi të mbërrinte atje, vazhdon të qarkulloj dhe të përhapet nga qarqe të ndryshme.
Këtu, duam të shqyrtojmë të dhënat historike. Burimet historike thonë se Palestina ishte një shoqëri si shoqëritë e tjera arabe gjatë periudhës osmane. Populli Palestinës jo vetëm që nuk ishte në rrethim, por bashkëvepronte dhe tregonte vlerat lehtësisht me kulturat e tjera si pjesë e perandorisë së madhe osmane.
Së dyti, Palestina ishte e hapur ndaj ndryshimeve dhe modernizimit. Ajo e kishte filluar lëvizjen për zhvillim dhe modernizim shumë kohë përpara ardhjes së lëvizjes sioniste.
Rrjeti bregdetar i porteve dhe i qyteteve kishte lulëzuar dhe ishte zhvilluar shumë për shkak të tregtisë së tyre me Europën, dhe në të njëjtën kohë, tregtia e brendshme me rajonet e afërta zhvillohej edhe nga rrugët tokësore në përfusha dhe rajone të ndryshme të këtij vendi.
Kritikisht përkundër imazhit të Palestinës si rajon shkretëtinor, të paraqitur nga media sioniste dhe amerikane, ky vend konsiderohej një nga zonat më të gjelbëruara të rajonit Sham, Levant, dhe një nga zonat më të gjelbëruara të lindjes së mesme në atë kohë. Pikërisht në të njëjtën kohë, Palestina kishte gjithashtu një industri bujqësore të pasur dhe shumë produktive. Qytetet e vogla dhe historike si Kutsi dhe Beit Lahm plotësuan nevojat e popullsisë rreth gjysmë milioni banorësh të vet në periudhën e mbërritjes së sionizmit në Palestinë.
Nga fundi shekullit të 19, kjo popullsi ishte konsiderueshme dhe siç u përmend edhe më parë, vetëm një përqindje vogël e popullsisë së Palestinës i përkiste fesë hebraike. Është interesante se ky grup hebrejsh që jetonin në Palestinë në atë kohë po u rezistonin vet ideve të promovuara nga lëvizja sioniste.
Populli i Palestinës në fillim të kolonizimit dhe emigrimit të sionistëve në Palestinë e përkufizoi veten me konceptin e kombit, një koncept i fuqishëm që ishte përhapur në shekujt 19 dhe 20.
Promovimi i konceptit të kombit dhe nacionalizmit në atë periudhë kohore po ndodhte edhe në pjesë të tjera të botës. Idetë nacionaliste kishin hyrë në lindjen e mesme pjesërisht përmes misionarëve fetar amerikan. Këta misionarë fetar e zhvilluan këtë propagandë me shpresën për të ndryshuar fenë e njerëzve dhe për të promovuar fenë krishterë, si dhe me dëshirën për të përhapur konceptet të reja lidhur me pavarësin dhe identitetin kombëtar. Elitat e arsimuara të Palestinës, së bashku me elitat e tjera të botës arabe, i pranuan këtë ide dhe formuluan një doktrinë autentike nacionaliste. Këto qenë ide të cilat i shtynë ata që së pari të kërkonin më shumë autonomi të brendshme për arabët brenda perandorisë osmane dhe në fund të fitonin pavarësinë nga perandoria osmane.
Në Palestinë, të krishterët të cilët ishin përfshirë në diskursin për zhvillimin e nacionalizmit, gjetën alat entuziast në mesin e elitave muslimane. Dhe ndërsa i afroheshin fundit të luftës së parë botërore, shumë grupe muslimano-kristiane u formuan shpejt dhe u zhvilluan në të gjithë Palestinën, duke vepruar në kuadër të nacionalizmit arab. Grupet muslimano-kristiane ishin pikërisht ato që promovuan nacionalizmin arab në Palestinë.
Në të gjithë botën arabe, edhe hebrejt u bashkuan edhe aleancave të tilla, të cilat u krijuan nga aktivistë social dhe politik të feve të ndryshme dhe nuk i përkistin vetëm ndonjë feje apo vetëm ndonjë shkolle fetare të veçantë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Palestinë. Sigurisht, sekti i sionizmit në atë kohë akoma nuk ishte kërkuar në nështrimin absolut të komunitetit të vjetër hebre atje. Shumë historian, gjithashtu, kam folur dhe diskutuar gjersisht për zhvillimin e nacionalizmit në Palestinë para ardhjes së sionistëve.
Edhe pse në atë kohë palestinezët ende nuk e quanin vendin e tyre me emrin Palestinë, mirëpo pozita kulturore e Palestinës ishte plotësisht e qartë. Në atë periudhë kohore, ishte e dukshme një ndjenjë unifikuese e banorëve të këtij vendi në lidhje me këtë, sa ata i përkisnin kësaj toke. Në fillim të shekullit të 20, një gazetë e quajtur Palestinë pasqyronte emrin me të cilin populli i këtij vendi e quajti veten: Palestinë.
Palestinezët, duke përfshirë shumicën muslimane dhe pakicën e krishterë dhe hebreje, flisnin dialektin e tyre të gjuhës arabe. Kishin zakonet dhe traditat e tyre dhe shfaqeshin në hartat botërore si një popull që jeton në një shoqëri të quajtur Palestinë. Më vonë, elitat palestineze filluan të kërkonin pavarësi nga perandoria osmane brenda kuadrit të Unionit Federal Sirian apo edhe të Shteteve të Bashkuara Arabe. Si rezultat i këtyre përpjekjeve, palestinezët gradualisht e pan veten si një shtet i pavarur arab.
Nëse sionistët nuk do të ishin shfaqur në Palestinë, me emigrimin e detyruar të disa milion hebrejve nga Evropa, Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, ky vend ndoshta do të kishte ndjekur të njëjtën rrugë si Libani, Jordania apo Siria dhe do të kishte nisur procesin e modernizimit dhe zhvillimit normal. Megjithatë, Palestina vazhdoi fuqishëm rrugën e zhvillimit dhe nacionalizmit. Në vitin 1918, Palestina konsideroi më integruar dhe më unifikuar se sa ishte gjatë periudhës së sundimit osman.
Në vitin 1923, me emigrimin e detyruar të miliona hebrejve në Palestinë, qeveria e Britanisë së Madhe hyri në negociata në lidhje me kufin të territorit të Palestinës, ndërsa kufin të kësaj toke u bën më të sakt. ndodhi një hapësirë gjeografike përcaktuar më mirë për zhvillimin e lëvizjeve nacionaliste, lëvizje këto të cilat tani po vepronin për një vend që luftonte për pavarësinë e tij. Kjo ngjarje u bë shkak që populli vendas dhe autoktoni Palestinës të ketë një ndjenjë më të fortë se më parë se i përket këtij vendi.
Në hartimin e traktatit të britanikëve, qëllimisht nuk u përmend se kujt i përket Palestina. Ajo i përket palestinezëve vendas dhe autokton, apo emigrantëve të rinj hebrejnë. Kontradikta dhe pika e fundit e ironisë së kësaj strukture të re administrative ishte se rihartimi i kufijve të Palestinës ndihmoi ndjekësit e sektit dhe lëvizjes sioniste të merrnin një imazh të qartë gjeografik të tokës së Izraelit, ose të po ati vëndit të Izraelit, pikërisht a i vënd ku nga këndvështrimi i sionistëve, vetëm hebrejnët kishin të drejtë ambi të dhe mbi burimet e ti.
Po, Palestina me të vërtet nuk ishte një tokë bosh dhe zbrazët. Palestina ishte pjesë e botës së pasur dhe pjellore të Mesdheut lindor në shekullin e 19 dhe ky vend ishte në rrugën e modernizimit dhe zhvillimit të nacionalizmit. Palestina nuk ishte një shkretë të tjerë në pritje të zhvillimit. Palestina nga aspekti konceptual ishte një vend dhe po përgatitej të hynte në shekullin e 20 si një shoqëri moderne. Por, kolonizimi dhe pushtimi i këtij vendi nga lëvizja sioniste e dështoi këtë proces dhe e ktheu atë në një tragjedi të tmerrshme për të gjithë banorët autokton të Palestinës.
Kjo është përgjigje e mitit të parë, që do të thotë se Palestina nuk ka qenë kurrë një tokë boshe. Por lind një pyetje. Nëse lëvizja dhe sekti i sionizmit nuk do ta verbonin procesin e zhvillimit të Palestinës, atëherë ky vend drejt cilit nivel të zhvillimit do të ecë përpara? Bashkohuni me ne për episodin tjetër të këtij podcasti. Për shembull, diku javën e ardhshme për të biseduar një tjetër mit të pavërtet, mbi të cilin u themelua shteti fals i Izraelit.
Ju mund të randishni ne dhe të dëgjoni podcastin ton në kanalin e radios, ndërsa pas disa ditësh, teksti i podcastit do të postohet në faqen e radios në adresën https://parstoday.ir/sq. Gjithashtu të dashur miq, pyetjet, sugjerimet dhe kritikat tuaja mund të na i dërgoni përmes adresës https://www.facebook.com/mahdi.dehruje.3/ në Facebook.
Ne i mirëpresim mendimet dhe sugjerimet tuaja në lidhje me programet tona. E nëse ju pëlqen përmbajtja e këtij podcasti, ju lutemi të shpërndani atë me miqtë tuaj.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Për shkak të rëndësisë dhe shenjtërisë së shkencës, feja islame specifikon kualifikime të caktuara për ta studiuar atë. Këto tradita gjithashtu përqendrohen në aspektin etik dhe të vlerës së arsimit dhe mënyrat në të cilat ato mund të lehtësojnë mësimin dhe përdorimin e jetës dhe punës shkencore. Në këtë emision, ne do të trajtojmë mësimet që studenti apo nxënësi duhet t'i kushtojë vëmendje. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Në fen islame dhe në praktikën e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli beytit të tij alejhi selam, gjithmonë është theksuar mbi nderimin e shkencëtarve dhe dietarëve të fesë. Zoti plotfuqishëm ka shprehur respekt për mësuesin duke treguar historinë e Musait alejhi selam dhe Hidrit. Në ajetin 66 të surës Kehf, Hazreti Musa alejhi selam nga Hazreti Hidri alejhi selam pyet: "A pranon të vi me ty që të më mësosh nga ajo që je i mësuar ti, dituri të drejtë e të vërtetë?" Në ajetin 69 të kësaj sure thuhet: Hazreti Musa alejhi selam tha: "Në dashtë Allahu do të shohë se do të jemi duruar dhe nuk do të kundërshtoj ty në asgjë." Në këto dy fjalime të shkurtra të Hazretit Musa alejhi selam ka disa shembuj të mësimeve dhe predikimeve. Megjithse ne e dim se profeti Musa alejhi selam ishte një profet i madh, por ky zyrtar nuk e pengoi studentin që të kishte një zotësi të mirë për mësuesin e tij. Hazreti Musa alejhi selam e prezantoi veten para mësuesit të tij dhe nga Hazreti Hidri alejhi selam kërkoi leje që të ndjek atë, dhe kjo pasqyron modestinë e studentit që duhet të ketë përballë mësuesit të tij. Në fakt, dikush që është në pozitën e profesorit do të respektohet shumë. Sipas fjalëve të Imam Aliut alayhi salam, thuhet: "Kur një student hyn në një tubim dhe sheh se mësuesi i tij është i pranishëm në mesin e turmës, duhet përshëndetur të gjithë, por mësuesit të tij duhet i japi respekt të caktuar." Dhe në një vend tjetër ai thot: "Duhet të qëndroni në këmbë aty ku janë ulur babai dhe mësuesi juaj, edhe nëse jeni sundimtar." Ky nderim dhe kjo modesti për mësuesin është e rëndësishme deri në atë mas, sa që profeti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nëse dikush mëson tjetrin për një temë ose i mëson atij një fjalë për një shkencë, ai do të jetë pronari i tij." Ky interpretim i profetit krijoi ndoshta një dyshim në mendjen e pyetësit se një student duhet të jetë skllav në këtë rast. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ai mund ta urdhëroj ose ta mohoj atë." Do me thënë, nëse sklevërit u bindeshin pronarëve të tyre, studentët duhet t'i binden urdhrave të mësuesve të tyre. Durimi është një tjetër traditë e mësimdhënies. Pranimi i shënimeve të mësuesit dhe durimi kundër disavantazheve dhe ngurtësisë janë një nga traditat më të rëndësishme të nxënësit, gjë që tregohet qartë në historinë e Hidrit dhe Musait alayhi salam. Ai që nuk mund të tolerojë dhe të ketë durim ndaj kushteve të vështira të të mësuarit, nuk do të mund të vazhdojë të studiojë dhe të shoqërojë mësuesin e tij. Kjo është për shkak se studentët duhet të kenë parasysh durimin dhe të shmangin nxitimin, sepse pa i praktikuar këto, nuk do të jenë në gjendje të arrijnë qëllimin, pa përfunduar plotësisht procesin e trajnimit. Ndërsa Hidri i kujtoi Musait alayhi salam durimin. Një pikë tjetër për mësimin e dijes është heshtja e nxënësit kundrejt mësuesit. Nxënësi duhet të dëgjojë mësuesin, të dëgjojë fjalimin e tij dhe të kuptojë mirë. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur të jeni para mësuesit, duhet të dëgjoni më shumë se sa të flisni." Disa njerëz, kur janë në një tubim të dietarëve dhe shkencëtarëve, flasin më shumë dhe vazhdimisht mundohen të bëjnë mirësi. Por Hazreti Ali alayhi salam, që studentët të qëndrojnë para mësuesit, të interesohen më shumë dhe të dëgjojnë fjalët e tij, sepse mundësia është e shkurtër, kështu që ata duhet të dëgjojnë mirë. Natyrisht, disa njerëz mendojnë se vetëm të folurit e mirë mund të mësohet nga të tjerët, ndërsa edhe dëgjimi është i mirë. Të dëgjosh mirë dhe të kuptosh mirë gjërat tregojnë respektin ndaj mësuesit dhe dëgjimi i mirë është e drejta e mësuesit. Imam Aliu alayhi salam thotë: "Kur profesori flet, mos e ndërprini fjalën e tij." Dhe kjo është mënyra e të mësuarit dhe respektimit të së drejtës së mësuesit. Në një fjalim tjetër nga Imam Sadiku alayhi salam, i cituar nga stërgjyshi i tij, Imam Bagheri alayhi salam thuhet: "Një person ishte i ftuar tek pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe i tha të dërguarit të Zotit: Çdo gjë në botë ka të drejta dhe rregulla. Çfarë mendoni se është e drejta e mësuesit?" Ai tha: "Kur ulesh para mësuesit dhe shkencëtarit, ti hesht." Pastaj pyetësi e pyeti: "Nëse unë jam i heshtur, a kam zbatuar të drejtën e mësuesit?" Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "E drejta e dyfisht është të dëgjosh mirë mësimin e mësuesit." E pyeti: "Çfarë duhet të bëhet pas dëgjimit?" Ai tha: "Mbaje mend mirë atë mësim." Ai pyeti: "Po atëherë?" Ai tha: "Pastaj bëj mësimet tuaja." "Çfarë të bëj pas kësaj?" Ai tha: "Mësoj të tjerët."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.